Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Bashkimin Evropian thonë se për statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe duhet të diskutohet në dialog. Asociacioni duhet të jetë ndër hapat e parë, thot ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier për Radio Evropa e Lirë. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar kërkon që qeveria e Kosovës të ketë një çasje të re në dialog. Nga bota, Azerbajxhani dhe udhëheqja e Karabakut bisedojnë për integrimin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet që Kosova të nisë menjëherë e pavonesa punën në themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano, edhe pse u pyet disa herë nëse BE-ja ka qëndrim se Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, ai më shumë u përqendrua në thirrjen që Kosova të nisë punën për themelimin e tij. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë, Peter Stano, ka përsëritur thirrjet për Kosovën që të nisë menjëherë dhe pa vonesa punën në themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, por nuk është përgjigjur në mënyrë direkte në pyetjet se a është qëndrimi i Bashkimit Evropian se statuti i këtij asociacioni duhet të jetë në përputhje me udhëzimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Më herët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shtete anëtare të BE-s si Gjermania, kanë thënë se ky asociacion duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, me vendimet e gjykatës kushtetuese, me letrën që ish përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini i kishte dërguar ish kryeministit të Kosovës Isa Mustafa, ku thuhet se ky asociacion nuk duhet të jetë me kompetenca ekzekutive. Zëdhënësi i BE-s është pyetur disa herë se a e ndan BE-ja qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por nuk është përgjigjur në mënyrë direkte, duke u fokusuar më shumë në porositë për Kosovën që më njëherë dhe pa vonesa të nisë punën në themelimin e asociacionit. Kur është fjala te asociacioni, bashkësia e komunave me Shumicë Serbe, qëndrimi i BE-s është shumë i qartë. Në vazhdimësi, është përsëritur në disa konkluzat të ministrave të jashtëm dhe së fundi në deklaratën e 27 vendeve antare të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. BE dhe vendet antare kërkojnë që themelimi i asociacionit të nisë pa vonesa shtesë dhe pa parakushte, dhe secila palë e di mirë se çfarë duhet të bëjë, sepse nuk është hera e parë që kjo çështje të jetë në tavolinë, është përgjigjur zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Në pyetjen se a e mban BE qëndrimin që më herët në emër të saj e kishte shprehur ish përfaqësuesja e lartë Mogherini, kur është shprehur se si duhet e si nuk duhet të duket asociacioni, ky zëdhënës është përgjigjur se procesi duhet të nisë pa vonesa e në proces do të vendoset se çfarë forme do të ketë ai statut. Çështja se si të bëhet, në çfarë mënyre, si do të duket, si do të operoj, i cili do të jetë statuti, duhet të diskutohet në dialog, ka thënë Peter Stano, duke rikujtuar se themelimi i asociacionit është një obligim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë mbi vete dhe se ky obligim duhet të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara presin si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia që të zbatojnë të gjitha detyrimet dhe angazhimet e ndërmarra me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve. Sipas tij, Kosova duhet të fillojë ta çojë përpara Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe ky duhet të jetë ndër hapat e parë.
We believe it needs to be completely consistent with Kosovo's current constitution.
Ne besojmë se ai duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës. Ne besojmë se duhet të jetë plotësisht në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne nuk besojmë se duhet të ketë autoritet apo kompetenca ekzekutive.
Ambasadori amerikan shton se Serbia duket se ka vizion tjetër, por kjo sipas tij nuk do të thotë se Kosova nuk mund ta çojë përpara një asociacion që I adreson shqetësimet e komunitetit serb në Kosovë. Serbia mund të kërkojë më shumë, por në fund të fundit kjo është ajo që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë të përgatitura ta shohin si të pranueshme, thot Hovenier. Ai shfaq shpresën se kryeministri I Kosovës Albin Kurti do të punojë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian drejt këtij, siç e quan ai qëllimi strategjik. Nëse nuk e bën këtë, thot Hovenier, do të ketë pasoja. Ne jemi shumë të përkushtuar që ta shohim përparimin e Kosovës, por nuk mund të na interesojë më shumë se sa qeverisë së Kosovës, thot ambasadori amerikan. Hovenier thekson po ashtu se ndërmjetësuesit evropian të dialogut Kosovë-Serbi gëzojnë besim të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Intervistën e plot me ambasadorin Jeffrey Hovenier, realizuar nga Amra Zeneli Logja, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. I dërguari I posaçëm I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se qeveria e Kosovës duhet të jetë më pragmatike dhe të ketë një çasje të re lidhur me dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zyrtari I lartë amerikan tha se qeveria e Kosovës e ka të qartë se çfarë duhet të bëjë në procesin e dialogut. Ka ardhur koha për një çasje të re për disa nga persona që e kanë marrë dialogun si një opsion vetëm po apo jo dhe e kanë fjalën konkretisht për qeverinë e Kosovës. Ata kanë një detyrim të qartë për çfarë duhet të bëjnë dhe mendoj se deklarata e përfaqësuesit të lartë të BE-s Jose Borrell pas rundit të fundit të dialogut ishte shumë e qartë. Serbinë e inkurajojmë të vazhdojë të jetë konstruktive dhe e duruar, por gjithashtu vazhdojmë të kërkojmë Serbisë të mos bëjë ndonjë gjë destabilizuese brenda Kosovës. Do të duhet të vazhdojmë të punojmë me dialogun, nuk ka alternativë, nuk ka alternativë për rajonin përveç integrimit evropian, ka thënë Escobar. 4 ditë pas përfundimit të rundit të dialogut, Kryeministri I Kosovar akuzoi të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak se është ndërmjetësues I një anshëm dhe se më 14 shtator në Bruksel ishte pozicionuar kundër Kosovës. Escobar u pyet për këto deklarata të Kurtit, ai tha se Lajçak gëzon mbështetjen e plotë të BE-s dhe të SBA-s. Lajçaku nuk do të largohet, dialogu nuk do të largohet dhe nuk mendoj se një vend prej 1 milion e gjysmë do ta bindë komunitetin transatlantik prej 700 milionësh që të ndryshojë taktikën. Mendoj se duhet të ketë një çasje më pragmatike nga qeveria e Kosovës. Më duhet të them edhe diçka tjetër. Gjatë javës së fundit jam alarmuar nga sulmet personale ndaj Lajçakut që ekzistojnë në sferën shoqërore të Kosovës. I kërkova presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Kurti që t'i dënojnë këto sulme. Nuk po them se vin nga qeveria e Kosovës, por qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë e qartë se sulmet personale ndaj përfaqësuesit të posaçëm janë të papranueshme, tha Escobar. Bashkimi Evropian nuk I vënë në dyshim autoritetet e Kosovës për hetimin e krimeve të luftës dhe është në kontakt me to për të pasur një pasqyrë të plotë rreth arrestimit të disa serbëve në veri të Kosovës, tha sot zëdhënësi I bllokut Peter Stano. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi dje se I ka arrestuar 3 persona të komunitetit serb në ndyshimet për kryerje të krimeve të luftës kundër popullsisë civile. I pyetur nëse po e vinte në pikpyetje autoritetin e Kosovës për të hetuar rastet e krimeve të luftës dhe për të ngritur akt akuza gjatë një konference për media sot në Bruksel, Stano tha se kur fola për atë se çfarë po ndodh në veri të Kosovës lidhur me arrestimet nga ana e policisë, nuk thash se po vëmë në pikpyetje ndonjë gjë. Thash se jemi në kontakte të ngushta me partnerët tanë dhe me autoritetet relevante për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe si po kryen këto veprime. Thash se po I mbledhim informatat e nevojshme në përgjithësi, tha Stano. Stano shtoi se BE-ja është duke mbledhur informacione rreth këtij rasti dhe se nëse do të ketë nevojë, BE-ja do të reagojë edhe publikisht dhe se qëndrimi I BE-s për procedimin e krimeve të luftës nuk ka ndryshuar. Prokuroria tha se 3 të arrestuarve u është caktuar masa e ndalimit deri në 48 orë pa dhënë ndonjë holdësi se për çfarë krime lufte akuzohen ata. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, tha dje për Radio Evropa e Lirë se 2 prej të arrestuarve janë prej komunave të banuara me shumicë Serbe në veri, Mitrovice Veriut dhe Zveçan. Lidhur me këto arestime ka reaguar edhe lista serbe, partia më e madhe e serbeve në Kosovë dhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Sipas tyre, arestimet janë të motivuara politikisht.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
E edhe pse kanë kaluar gati 4 muaj nga dhuna kundër ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës, autoritetet në Beograd nuk kanë njoftuar se janë duke kryer ndonjë hetim kundër pjesëmarrësve të dyshuar në sulme, e që besohet se gjenden në Serbi. Në Kosovë janë arrestuar 10 persona për këtë rast, disa prej të cilëve janë liruar për të mbrojtur në liri. Komandanti i KFOR-it Angelo Ristucia shfaqi shpresën se autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Holsi të tjera nga Valona Tela.
Gati 4 muaj pas së dhunës në veri të Kosovës, KFOR-i thot se pret që Prishtina dhe Beogradi t'i nxjerrin para drejtësisë të gjithë autorët e sulmeve ndaj ushtarëve të tij. Më shumë se 90 pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë u plagosën në fund të majit, kur protestat e popullatës lokale sërbe kundër kryetarëve shqiptarë të komunave u shëndruan në përleshje të dhunshme. Në Kosovë, deri më tani janë arrestuar 10 persona për pjesëmarrje në protestat të dhunshme dhe sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Komandanti i këtij misioni tha më 19 shtator se nuk ka informacione të reja rreth hetimeve, por se e di se autoritetet e Kosovës janë duke punuar në to. Ai tha se shpreson që dhe autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se apo punohet në këtë rast dhe a do të arrestohen autorët e dhunës që gjenden në Serbi. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë në lidhje me pretendimet se ata që kanë marrë pjesë në protestat të dhunshme në veri të Kosovës gjenden në Serbi, por nuk mori përgjigje. Tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, filluan më 26 maj kur grupet e serbëve lokal u mlodhën para ndërtesave komunale për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në këto ndërtesa. Situata u përshkallëzua më 29 maj kur demonstruesit në komunën e Zveçanit u përleshën me pjesëtar të KFOR-it. Dihet saksisht se kush ishte atje, çfarë është dhe nga vjen. Dihe gjithashtu se ata nuk kanë mundur të veprojnë pa koordinim me listën sërbe dhe me Serbin, thot për Radio në Evropa e Lirë Dushan Janjić nga forumi jo qeveritar për mardhënje etnike me Selinë në Beograd. Lista sërbe, partia më e madhe e sërbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e autoriteteve në Beograd, i dënoi sulmet ndaj KFOR-it, por edhe arrestimet e sërbëve që lidhen me këto sulme. Pas dhunës në Zveçan, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje demonstruesve që të mos hyjnë në konflikt me NATO-n dhe të protestojnë në mënyrë paqësore. Ai fajsoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për trazirat, duke thënë se Kurtit i konvenon të ketë konflikt mes NATO-s dhe sërbëve. Qeveria Kosovës në anën tjetër këmkull se pas trazirave të fundit në veri të Kosovës qëndron Beogradi zyrtar dhe grupet kriminale të afërta me Vučićin. Ministria Punëve të Brendshme dhe Prokuroria e Kosovës nuk i u përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për ecurinë e hetimeve të sulmit ndaj ushtarëve të NATO-s, sa persona janë duke u hetuar dhe nëse të gjithë ata janë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore. Nga 10 persona që u arrestuan në lidhje me trazirat, disa u liruan për të mbrojtur në liri, ndërsa 2 pjesëtarë të komunitetit serb u dëbuan nga Kosova. Ehat Miftari, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron punën e policisë, prokurorisë dhe gjykatave, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se janë iniciuar disa raste në lidhje me sulmet ndaj KFOR-it. Si pjesëmarrës kryesor në sulmet kundër KFOR-it, autoritetet e Kosovës i emëruan pjesëtarët organizatave Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut, që të dyja të shpallura terroriste nga Prishtina zyrtare.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ka dështuar tenderi për ta pajisur repartin e dedikuar për metoden e fertilitetit të asistuar mjekësor që njihet si IVF në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për disa kërkesa dhe pajisje nuk janë pranuar fare oferta, thuhet në një dokument të divizionit të prokurimit në Ministrinë e Shëndetësisë, të cilin e ka pa Radio Evropa e Lirë. Ky divizion tha se për të vazhduar procesin për pajisjen e raportit, sipas profesionistëve duhet të rishikohen specifika teknike para se të hapet sërish tenderi. Edhe Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se tenderi për pajisjet e IVF-it ka dështuar. Gjatë procesit tenderues janë pranuar shumë pyetje sqaruese dhe janë bërë korrigjime shërbimet e kërkuara me qëllim të lehtësimit dhe mundësisë më të gjerë për ofertim, por meqense nuk ishte oferta të përgjegjshme, pritet që gjatë ritenderimit të arrim të kontraktojmë, u tha në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkaq, sot Kuvendi i Kosovës pritet të votojë në parim projekt ligjin për shëndetin riprodhuese dhe fertilizimin e asistuar. Në këtë legjislacion është përfshirë edhe pjesa që gratë e pamartuara të mund të lindin fëmijë përmes metodës IVF. Megjithatë, disa deputet kanë shprehur kundërshti për këtë. Sipas legjislacionit që qeveria i ka dërguar Kuvendit, të drejtën e shfrytëzimit të IVF-it e kanë edhe gratë e pamartuara mbi 18 vjeç, që janë në gjendje të mirë shëndetësore e sociale dhe janë të afta për fertilizim dhe për përkujdesje prindërore. Kosova synon që të ketë një repart të posaçëm për IVF-in në qendrën klinike universitare. Për pajisjet e nevojshme për këtë repart, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë 1.5 milion euro. Aktualisht kjo metodë kryhet vetëm në institucionet private. Në klinikën e ginekologjisë në kuadër të së cilës do të jetë reparti IVF-it, po presin pajisjet për këtë metodë mjekësore. Punimet në infrastrukturën për repartin e ri vetë janë kryer. IVF-i është një metodë fertiliteti së cilës i nënshtrohen personat që nuk mund të lindin fëmijë në mënyrë natyrale. Në Kosovë është raportuar se një person ka vdekur dhe 67 të tjerë janë infektuar me COVID-19 në dy javët e fundit. Pavarësisht kësaj, nga Ministria e Shëndetësisë thonë se situata me koronavirus paraqitet e qetë. Infektolog theksojnë se nuk ka nevojë për shqetësim, por që masat parandaluese, siç është mbajtja e higjienës dhe maskave në hapësira të mbyllura, duhet të praktikohet. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Shefkia Berisha nuk ka informacione për rrezikun e mundshëm të përhapjes së sëmundjes COVID-19 në Kosovë. A prap është kthyer, pyet 70 vjeçaria teksa ecën në një park të qytetit të Prishtinës.
Pesh ka ka kthyer, Allahu ia se dim edhe në det kum vet as apo. Aja, unë e kum mor dy, po tretën zgjohta.
Bashkë qytetari saj, Salihu, thot se ka dëgjuar se ka të infektuar me koronavirusin që shkakton sëmundjen infektive COVID-19, por se ai nuk friksohet. Ai thot se ka marrë 3 dozat e vaksines dhe se tashme ka qeni prekur nga sëmundja. Me 18 shtator, pas një periudhe disa muajshe, qytetarët e Kosovës janë njoftuar për një person të vdekur nga COVID-19. Si pas njoftimit e Ministrisë së Shëndetësisë, viktima është regjistruar në dy javshin e fundit, por nuk jepen me shumë detaje. Gjatë kësaj periudhe janë konfirmuar në total 67 persona të infektuar me koronavirus. Drejtori i infektives në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thot për Radio në Evropa Lirë se në këtë klinik aktualisht është i shtrirë vetëm një pacient i prekur nga COVID-19, por që si pas ti ai ka dhe një sëmundje malinje. Vishaj thot se tash për tash nuk bëhet fjalë për shtim të nevojave për hospitalizim, por u apelon qytetarve që të kenë kujdes të vazhdueshëm sa përket masave parandaluese, si pastrimi duarve dhe mbajtja e distancës.
Po simptomatologjia mbetet e njëjtë sikurse edhe te format e mëparme, që janë temperatura, lodhje, plokshti, vështërsi në prymarrje, mundim disa raste të vjellura.
Infektologu i pensionuar Sali Ahmeti thotë se nuk ka arsye për panik apo shqetësim. Sipas tij, situata aktualisht nuk është kërcënuese për shëndetin publik. Ai thotë se masat mbrojtëse, si mbajtja e higjienës dhe maskave në hapësira të mbyllura, duhet të praktikohet.
Natyrisht se tash e ki e futit edhe para mujnëve të top dinit kur mundësit e prapjes e infekcionit janë ma të baja. Ato basa brojtë, ato baska jetë një zartë.
Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se në Kosovë aktualisht është duke qarkulluar varianti omikroni koronavirusit bashkë me disa nën variante. Areli pyetja dhe Ministrinë e Shëndetësisë edhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nëse po vazhdon vaksinimi qytetarve kundër koronavirusit, por asnjëri prej këtyre dy institucioneve nuk u përgjigj. Ekspertët shëndetësor thonë se përkundër faktit që variantet në qarkullim janë më të lehta, qytetarët duhet të vaksinohen, sidomos të moshuarit. Në Kosovë janë miratuar dy vaksina kundër koronavirusit, Pfizer dhe AstraZeneca. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë deri me 15 janar të këtij viti janë administruar mbi 1.8 milion doza të vaksinave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar në mes të marsit të vitit 2020. Nga kjo periudhë deri me 17 shtator, koronavirusi ka prekur mbi 274.000 persona, prej të cilëve 3220 kanë vdekur, tregojnë të dhënat zyrtare. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur se mundjen COVID-19 emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar në janar të vitit 2020. Pas më shumë se 3 vjetësh, përkatësisht me 5 maj të këtij viti, OBSHE-ja ka deklaruar se COVID-19 nuk paraqet me urgjencë globale shëndetësore. Sipas kësaj organizate, se pak u 7 milion njerëz kanë vdekur në pandemi, ndërsa janë konfirmuar me shumë se 765 milion infeksionën e mbar botën. Vaksinat kanë qenë nga pikat kryesore të kthejsis. Sipas OBSHE-s, janë dhënë mbi 13 miliard doza, çfarë ka mundësuar që shumë njerëz të mbronën nga sëmundjet e rënda dhe vdekja. Muajin e kaluar, OBSHE-ja ka thënë se po vëzhgon nga afër një variant të ri të koronavirusit për shkak të numrit të madh të mutacioneve që bart me shumë se 30. Varianti i ri atko ka qenë identifikuar në Izrael, Danimark dhe Shtetet e Bashkuara. Në vendet fqinje të Kosovës, situata është paka shumë ngjashme. Sipas të dhënave zyrtare, në Maltezi, në periudhën 6-12 shtator janë regjistruar 199 raste pozitive me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, në 8 muaj të parë të këtij viti janë konfirmuar gjithsejt 2662 raste pozitive. Bosnia-Hercegovina nuk i regjistron më të infektuarit me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoninë e Veriut, opozita maqedonase dhe ajo shqiptare thonë se partitë në pushtet po negociojnë me ish kryeministrin e aratisur në Hungari, Nikola Gruevski, për t'i ofruar amnistinë në këmbim të sigurimit të votave të disa deputetëve të VMRO DPMNE-s për ndryshimet kushtetuese. Por partitë në pushtet kanë hedhur poshtë pretendimet e tilla, duke thënë se bëhet fjalë për luftë në VMRO që s'ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ishë kryeministri aratisur i Maqedonisë së Veriut, Nikola Gurevski, ka thelluar për plasjet politike jo vetëm mes pushtetit dhe opozitës, por edhe në partinë VMRO DPMNE, të cilën e drejtoi për më shumë se një dekadë. Në një intervistë për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, kryetari i partisë opozitare VMRO DPMNE Christian Mickowski tha se pushteti po synon miratimin e ndryshimeve kushtetuese me ndihmën e ish kryeministrit Nikola Gruevski në kompensim të amnistisë për të. Kjo ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm jo vetëm të Gruevskit, por edhe të partive në pushtet me akuzat për tradhti bashkëpunim me pushtetin, heqje dorë nga interesat kombëtare të tjera. Nikola Gruevski ishte kryeministër nga viti 2006 deri në vitin 2016 dhe aktualisht ndodhet në Hungari, ku në vitin 2018 ka marrë azil politik pas ndjekjes së tij nga organet gjyqësore maqedonase për shpordërim të detyrës zyrtare. Para 6 vepra penale ai ishte dënuar me 14 vjet burg, ndërsa disa procese tjera gjyqësore janë rrjedhë dhe sipër. Kryetari i VMRO DPMNE Mickowski pretendon se Gruevski me disa ishe përfaqësues të lartë të partisë janë duke e synuar të marrin mbështetjen e disa deputeteve të VMRO DPMNE për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet të duhet të bëhen për të përfshirë pakicën bulgare në preambulën e kushtetutës, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë të arritur në korrik të vitit 2022. Shumica parlamentare nuk ka 2/3 apo 80 nga 120 votat e deputetëve, andaj sipas Mickowskit, qeveria po negocion me Gruevskin për amnistinë e tij në këmbim të votave të deputetëve të VMRO-s.
Naivno je da se verua deka ova stanua zbor samo za jedan običan kriminal.
Është naive të besosh se ndryshimet në kodin penal janë bërë vetëm për disa vepra të vogla kriminale. Ato kanë të bëjnë më tepër se kaq. Është një skenar që është bërë nga Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në bashkëpunim me një strukturë të VMRO DPMNE-s. Pra është një skenar për të votuar ndryshimet kushtetuese sipas diktatit bulgar, ka deklaruar Mickowski duke komentuar pretendimet e tij për gazetën gjermane. Ai mbetet në qendrimin se qeveria e kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti është duke negociuar një amnisti për Gruevskin në mënyrë që ai të nxit përçarjet në VMRO DPMNE. Ishë kryeministri Nikola Gurevski përmes një reagimi në rrjetin social Facebook ka thënë se Mickoski merret me thashëtheme, pasi nuk mbajnë pretendimet e tij për kurdisjen e amnistisë. Lidhja socialdemokrate ndërkohë mohon të ketë amnisti për Gruevski, ndërsa akuzon VMRO DPMNE-n për udhëheqje të politikës anti-evropiane.
Za Nikola Gruevski nema da ima amnesti i ke bide uopsen v isti od moment.
Për Nikola Gruevski nuk do të ketë amnisti dhe ai do të arrestohet në momentin që do të hyjë në vend, por nuk ka dyshim se Gruevski është ende lider i vërtet i VMRO-s dhe për këtë arsye Mickoski është kaq nervoz. LSDM-ja do të bëjë gjithçka dhe nuk do të lejojë që Mickoski e asë dikush tjetër të marrin peng nga Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar Darko Kaevski, zëdhënës i LSDM-s. Por dyshime për marrëveshje mes qeverisë dhe Nikola Gruevskit ka shprehur edhe opozita shqiptare, e cila disa herë ka dalë me pretendimin se zyrtarët e BDI-s kanë realizuar takime të fshehta me ish kryeministrin e arratisur për t'i ofruar amnisti në këmbim të votave për ndryshimet kushtetuese. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë mohuar këto akuza, por njëkohësisht kanë shprehur besimin se ndryshimet kushtetuese do të miratohen pasi sipas BDI-s në radhët e opozitës ka njerëz që mendojnë për të ardhmën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Përfaqësuesit e Azerbajxhanit dhe të udhëheqjes së armenëve etnik në Nagorno-Karabakh u takuan në qytetin Javlax sot, por bisedimet përfunduan pa ndonjë deklaratë përbashkët në fund dhe pa sinjale për ndonjë rezultat, pasi dy palët këmbyen akuza për raportimet se ka pasur shkelje të armë pushimit në rajonin e shkëputur. Azerbajxhani po shpreson të konsolidojë përfitimet e arritura gjatë ofensivës ushtarake 24 orëshe që nisi më 19 shtator, por në bisedime udhëheqja e armenëve etnik thuhet se ka kërkuar garanci para se forcat e saj të dorëzojnë armët. Ka pasur raportime për të shtëna rreth 100 kilometra larg kryeqytetit de facto të Nagorno-Karabakut, Stepanakert, në kohën kur po zhvilloheshin bisedimet. Zyra e presidentit Azerbajxhanas Ilham Aliyev tha se të dyja palët do të takohen sërish së shpejti. Presidenti rus Vladimir Putin ishte thelbësor në arritjen e marrëveshjes së armë pushimit një ditë më herët. Një mision paqëruajtës i Rusisë që 3 vjet mbikëqyr një marrëveshje të arritur që i dha fund luftës së vitit 2020. Putin raportohet se ka biseduar përmes telefonit me Alievin. Kremlini tha se Putin theksoi rëndësinë që të sigurohen të drejtat dhe siguria për popullatën armene në Karabakh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, administrata e të cilit ka mbështetur Bakun në aspektin diplomatik, por edhe me dron dhe pajisje të tjera ushtarake, po ashtu ka biseduar me Alievin dhe i ka shprehur mbështetjen e shtetit të tij për Azerbajxhanin. Ndërkaq i dërguari i Armenisë në Kombet e Bashkuara paralajmëroi se Azerbajxhani ka kryer spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit teksa tentoi të rimarrë territorin e rajonit pas 9 muajsh bllokadë në Nagorno-Karabakh. Një marrëveshje sipas armenëve etnik do të arrihet pasi të ofrohen garancitë e sigurisë për ta. Më herët presidenti i Azerbajxhanas Ilham Aliyev tha se marrëveshja e armëpushimit që u ndërmjetësua nga Rusia më 20 shtator, duke i dhënë fund luftimeve, kishte rivendosur sovranitetin e shtetit të tij. Ai lavdëroi operacionin e forcave të shtetit të tij për të larguar udhëheqjen de facto në këtë territor. Ky operacion u zhvillua pothuajse 3 vjet pasi gjatë një ofensive Azerbajxhani mori shumë territore që për dekada kishin qenë nën kontrollin e armenëve etnik, të cilët kishin mbështetjen e Jerevanit dhe Aliyev tha se vetëm në një ditë Azerbajxhani përmbushi të gjitha detyrimet që ishin vendosur si pjesë e masave kundër terrorizmit. Udhëheqja e Nagorno-Karabakut, territor që ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit dhe që armenët e quajnë Artsakh, u detyrua që të pranonte kushtet e Bakus për armë pushim. Operacioni ushtarak i Azerbajxhanit nisi më 19 shtator dhe paqëruajtësit të rus u duken se nuk ishin të përgatitur ose nuk ishin vullnet që të reagonin. Avokati i popullit në Nagorno-Karabakh, Gekham Stepanian, tha se të paktën 200 persona janë vrarë gjatë operacionit dhe mbi 400 janë plagosur gjatë luftimeve përfshirë edhe fëmijë. I ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Ju rikujtojmë që intervistën me ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, realizuar nga Amra Zeneli Logja, mund të gjeni të plot në faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe informacionet e fundit dhe materialet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.